Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 12 траўня. Нашыя тэмы. Амбасадары 6 краін уручылі давершы граматы Лукашэнку. Ціханоўская сустрэлася з прэзідэнтам Грэцыі. Марыі Калеснікавай выставілі канчатковае абвінавачванне. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Амбасадары 6 краін уручылі ў Палацы Незалежнасці давершыя граматы Аляксандру Лукашэнку. Гэта Расія, Ірак, Нікарагуа, Руанда, Саудаўская Аравія і С'ерра-Леоне. Захад не прызнае вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2020 годзе і не лічыць Лукашэнку легітымным кіраўніком краіны. Акрамя Расіі, легітымнасць Аляксандра Лукашэнкі прызнаюць толькі асобныя краіны Афрыкі, Азіі ды Лацінскай Амерыкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Телеграм-канал брэсцкага гарадскога часопіса «Бінокль» у ранейшым выглядзе спыніў сваё існаванне. Назва змененая на «Брест Лайф». Увесь ранейшы контент выдалены, а на яго месцы перадрук міліцейскага прэс-рэліза пра забойства з дапамогай двух малаткоў. Галоўны рэдактар выдання Ксенія Пятровіч сказала «Медіазон Бай», што невядомыя узламалі телеграм-канал нейкі час таму, але перайменавалі яго толькі сёння. «Бінокль» быў гарадскім лайфстайл-выданнем. Летам і восенню 2020 года журналісты сайта асвятлялі пратэсты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціханоўская падчас візіту ў Грэцыю сустрэлася ў прэзідэнцкім палацы ў Афінах з прэзідэнтам краіны Кацярынай Сакеларапулу. Ціханоўская падзякавала Грэцыі за тое, што яе паслы не ўручалі Аляксандру Лукашэнку давершыя граматы, то бок не прызналі яго легітымнасць. Яна расказала пра рэпрэсіі ў Беларусі. Палітык прапанавала ўладам Грэцыі прыняць на рэабілітацыю рэпрэсаваных і сем'і беларускіх палітвязняў, дапамагшых страйкавым камітэтам, студэнтам і спартсменам, якія цярпелі за выказванні сваёй грамадзянскай пазіцыі. Былі абмеркаваны 4-ты пакет санкцый ЕС, які можа быць прыняты ў пачатку лета, а таксама план дапамогі Еўрасаюза для Беларусі. Прэзідэнт Грэцыі выказала падтрымку беларускаму народу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расследаванне крымінальнай справы Марыі Калеснікавай завершанае. Ёй выставілі канчатковае абвінавачванне па трох артыкулах крымінальнага кодэкса. Гэта шкода нацыянальнай бяспецы, змова з мэтай захопу дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам і стварэнне экстрэмісцкага фармавання і кіраўніцтва ім. Калеснікавай пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Минздоровье планує ввести професійну атестацію медицинських працівників. Проект відповідної постанови винесено на громадське обміркування. Сьогодні у Білорусі нема норми об обов'язковій атестації кожного медика. Прийняття постанови дозволить, на думку чиновників, повисить мотивацію у повишенні і захованні категорії.
Щоденна програма «Петарда».
Гэта були головні події дня у програмі «Петарда». Слухайте Еврорадіо.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадіо.